Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Ne izdrž. Podcast je deo projekta Ravnopravnost ne može da čeka, koji realizuje fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Moja današnja gošća je Marijana Stevanović. Marijana, dobrodošla.
Bolje te našla.
Marijana je filološkinja, lektorka, novinarka dnevnog lista Danas, okay. Aktivistkinja i moja dobra drugarica i saborkinja u ovoj borbi za rodnu ravnopravnost i rodno-senzitivni jezik. Ti si također u jednom trenutku bila i urednica dodatka rodna ravnopravnost u listu Danas i također i dobitnica nagrade Kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za novinarski tekst. Mm-hmm. I u suštini prava sagovornica na ove teme o kojima ćemo danas razgovarati, a to su žene u novinarstvu, stereotipi koji se provlače kroz medije, važnost načina izveštavanja, ali i jezika kojim izveštavamo, to jest mediji izveštavaju. Koji je tvoj neizdrž bio da počneš da se baviš rodnom ravnopravnošću i rodno osetljivim jezikom?
Neizdrž, to je onako lepa jedna reč i dobro nekako pogađa suštinu našu. Pa ja mislim da sam ja od uvek nekako osjećala tu nepravdu na toj relaciji muško-ženskih odnosa. Još ono kao dete kad te što psuješ, što se tučeš, što si nemirna i nekako uvek tebi uvek neka veća kazna, veća osuda nego za dečake. Pa i kasnije onda u životu što si se napila i tako te stvari. A te kasnije, mislim da, verujem da sve žene donekle osjećaju te neke dvostruke standarde u životu, naročito kasnije u životu i kad uđu u brak i na tržištu rada i tako dalje, samo što neke žene se ili pomire s tim ili ignorišu to ili uspevaju na neki način da žive u tim okvirima, zadatim ulogama i da se čak uspešno i ostvaraju u tome, a eto neki od nas želimo da to i preispitujemo, da naučimo zbog čega je to tako, da naučimo da artikulišemo to što osjećamo kao nepravdu i na kraju da se borimo protiv toga. Ja, mislim, sve opcije su okej, ali eto, mi imamo očito taj neki neizdrž kad je to u pitanju.
A kada je u pitanju novinarstvo i ti si lektorka, mislim, jeste. Prosto kakav je tu, da kažemo, neizdrž kad je to u pitanju?
Pa i to je, eto, kad kažem od uvek nekako osjećam da je bilo tog neizdrža kod mene, onda sam ja nastavila da se nekako bavim jezikom, odnosno da preispitujem te muško-ženske odnose u tom domenu, zato što sam, tako me put naneo, to sam studirala i onda se nekako time se i bavim i onda nekako logično da ću u tim domenima da propitujem. Uh-huh. Dakle, patrijarhat, ona naša reč. Pošto sam ja studirala srpski jezik, mi smo na fakultetu naravno učili ono što se uči na fakultetu, to je gramatika i pravopis i književnost i tako dalje, ali nikad nisam ja ni znala, nisam ni bila svesna da možeš jezikom, recimo, da diskriminišeš nekoga, da je to neko sredstvo. Da. Nisam ni znala za neke druge teorijske okvire osim strukturalizma koji smo radili na fakultetu. Onda sam ja počela i da radim, čak i pre nego što sam diplomirala, počela sam da radim u Danas u najprelekturu. I pošto sam ja tad bila nadobudna lektorka, htela sam sve da znam više nego što treba i htela sam da vidim kako ću da rešim neke stvari koje mi se javljaju u tekstovima, koje ja treba da ispravim, a tu je bio problem sa kongruencijom, odnosno slaganjem imenice i glagola u primjerima, psiholog je rekla, dekan je navela i tako dalje. I onda vidiš da ono, neki se bune ako staviš psihološkinja ili psihologinja, I ja sad onda ne znam što da radim. I onda srećom nisam još završila faks, ostala mi je seminarski rad i sintakse da radim, i ja dođem kod profesorke Duške Klikovac i tražim tu temu baš da ispitam. I ona mi je dala literaturu i ono što je Svenka Savić radila sa istraživačicama i ovu drugu koju već sam i znala, naravno, ali onako vrlo netendenciozno. Prosto mi je dala da se sama pozabavim time i da sama zaključim, da sama dođem do zaključaka. E, što moram reći, nije slučaj sa svim profesorima, jer ja sam posle shvatila iz priča koleginica da su profesori imali tako kod tih tema vrlo tendenciozne usmeravanja studentkinja u pravcu kao nemoj time da se baviš, ili ti daju samo jednu literaturu koja je kanonizowana ili standardna, ili u jeziku ili u književnosti. Tako da rekla bih da sam imala i tu neku sreću. Dobro, onda sam ja tu shvatila da ne dužim, shvatila da ima i drugih pristupa jeziku, to je meni bilo otkrovenje. da jezik možemo posmatrati na drugi način, da ima više teorijskih okvira, da je savremena lingvistika nešto mnogo više od onoga što smo mi učili i što treba da sada ja to znanje treba da primenjem u lekturi. Tako da sam i tu došla do rodno osetljivog jezika, bavila se rodom i jezikom, mm-hmm. i to je nešto što mi je baš onako otvorilo oči.
Da, sreća na tom tvom neizdržu.
Da, pa onda sam, pa znaš kako, ispitala. Onda sam tela da počela sam to onda da primenjujem u lekturi, mm-hmm. jer onda sam probala da ubedim da mi moramo da koristimo rodno osetljiv jezik, da sve kolegi i koleginice u redakciji, da je zbog, pa sam objašnjavala zbog čega je to tako, da te da muški rod imenice, da je to smanjuje vidljivost žena i tako dalje, mislim to je, pisala sam gomilu tekstova o tome samo da bih i to je išlo i preko rasprave i malo džonom i svađom i tako dalje, ali mislim da nekako sad svih ovih godina da danas jeste rodno osetljiv, mm-hmm. barem više nego drugi mediji, da sada i mnogi novinari i novinarke koji su se protivili ranije tome, da sada bez problema
da,
pišu, sada, koriste rodno osetljivo.
Da, ti se baviš analizom medijskog izveštavanja, mm-hmm. I kako mediji danas izveštavaju kada su u pitanju rodno osetljive teme?
Da, ja sam se bavila analizom medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama u okviru grupe Novinarke protiv nasilja, mm-hmm. I tu je onako, kada se saberu svi ti tekstovi koje smo morali da gledamo i da analiziramo, vidimo da u medijima kad se izveštava o tome kao da jedva čekaju da se nešto dogodi, neko nasilje, neko ubistvo, da kao da je fokus je na senzaciji, na, mm-hmm. na krvi, na nečemu što će da sablazni, što će da zaprepasti čitalačku publiku. Uopšte se ne bave uzrocima nasilja i na kraju krajeva da postave neki princip kako treba izveštavati da bismo, jer bila je interesantna i analiza, čini mi se da je Autonomni ženski centar radio o percepciji žrtava nasilja medijskog izveštavanja. Mm-hmm. I gde su i oni rekli da su prosto obeshrabrene da prijave nasilje zbog toga što će proći neki takvu medijsku torturu gde se zapravo krivica svaljuje na žrtvu, a ne na onoga ko nasilje vrši. Tako da je dobra stvar što su grupa Novinarke protiv nasilja i UNDP su radili smernice za novinarsku, mm-hmm. za izveštavanje o nasilju nad ženama, i mislim da to polako nekako i kroz edukacije, seminare, da to nekako polako dopire do medija i do redakcija. E sad,
pa to jeste jedno, mi kad smo razgovarale Pre ovog snimanja, ja sam ti baš napomenula jednu stvar koja je meni stvarno neverovatna, to je da portali kada izveštavaju o nasilju prema ženama koje se bave, ne znam, da li su glumice ili pevačice, muzikom, onda vest koja se bavi samo time kako su one pretrpele nasilje, uglavnom od supružnika, to se stavlja u kategoriju showbiz zabava.
Da, da, čak što ima i,
ne znam po
čak i nađeš na, tamo gde je rubrika zabava, nađeš o nasilju. Pa evo, meni sad prvo pada na pamet ubistvo pevačice Jelene Marjanović, da, gde su mediji, pa čak su počeli seriju da prave o tome, ali to je bila takva pomama za šta god da se desi u vezi s tim, mediji su pisali, pa čak i kad nisu imali nešto konkretno da pišu sa suđenja, i oni su pisali o njenom mužu kako se obukao i koja tetovaža ima, dakle kakav je on frajer sad.
Da,
potpuno
što se vrlo često dešava je kada su, recimo, ne znam, političarke u pitanju, onda se opet svodi na to šta su, nešto su one rekli, uradili, kako su bile obučene, kako su, ne znam, došle na neko otvaranje, i uopšte ti neki stereotipi se stalno perpetuiraju, a da nisu, mislim, vezani za ono čime se te žene zaista, mislim, bave, da tako kažemo. I to ponavljanje tih stereotipa je očigledno nešto isto vrlo prisutno u medijima.
I nekako se uočava, recimo isto iz tih analiza, često se u medijima izveštaju o tome šta su rekle komšije, i stalno se ponavlja taj neki stereotip, on je, da je nasilnik, on je bio dobar, bio miran, povučen, tih, to su tako već fraze postale, da, a ona je, recimo, njega napustila ili je našla novog partnera, pa se kroz takav način izveštavanja zapravo samo svaljuje krivica na žrtvu. Tako da nemam nekako empatije, ali mislim da se to, nemam neku drugu reč, da se tu na neki način oslikava mizoginija, da je uvek je žena kriva, a on nije. Za njega ima razloga.
A kada govorimo o novinarkama, o ženama u novinarstvu, kakva je tu situacija? Koliko ima predrasuda u smislu i o tome, da kažemo, kojim temama žene treba da se bave, da li treba da izveštavaju, ne znam, sa ulice, ili sada smo imali jedan od primjera, to sam ja, mislim, primetila, da je novinarka izveštavala sada sa prve linije fronta iz Ukrajine, da su dole komentari bili zašto ste baš ženu poslali, da nije bio neki muškarac da izveštava iz rata. Kako, mislim, ti si prosto u struci, što se kaže, kako je stanje to iz tvog ugla?
Pa, prvo, ja koliko vidim mnogo žena izveštava o ratovima, i kod nas u redakciji se dve žene bave o suočavanjem s prošlošću i o nacionalizmom, pišu o tome, i često su napadane zbog toga. Tako da te osetljive teme zaista puno žena radi, tako da uopšte ne vidim tu neku razliku između žena i muškaraca. A te predrasude o novinarkama verovatno prističu odatle što se žena percipira kao krhko biće, kao osetljivo, emotivno, pa prema tome šta će ona u nekom ratnom području, iako može ona 100 puta dobro, bolje da radi taj posao od kolege, ali će i dalje da nam ostane taj neki stereotip u glavi. Pa vidiš i kad u jeku epidemije, kad je novinar postavio pitanje Dariji Kisić Tepavčević, kad je ona trebala nešto da ide u Niš, gde je tamo u epidemiji, gde je bilo nešto kritično, baš u Pa je trebala ona da ide tamo, pa ju je novinar pitao kako sad žena ide, zar niste mogli nekog muškarca. Pritom pita epidemiološkinju i članicu kriznog štaba zbog čega ide u centar epidemije. I to je, mislim, kako je to pitanje, i sama Darija se zaprepastila, ali to jeste ta neka percepcija žene. Mi smo, ako si videla kad je počela epidemija, ako si primetila to prisustvo ratne retorike, da je to, mi se sad borimo protiv zajedničkog neprijatelja, to je ta pošast koja nas je snašla, i onda smo mi kao da smo u nekom ratnom stanju rata, jel? I otud to pitanje, da, novinara.
A to se recimo ponavljalo i sa, u stvari nekako se jako naglašavalo koliko je Jelena Zorić fantastično i hrabro izveštavala sa protesta, što jeste naravno radila, mislim, ona zaista
ona je
to
profesionalno odradila,
novinarka.
Da, ona je profesionalno izveštavala, kao što je profesionalno izveštavao i njen kolega sa istog događaja. Mislim, ne znam.
Ovo je više negde neka percepcija javnosti koja se stalno, možda, ne sad ja ne znam koliko nje ima, da kažemo sad, u samim tim novinarskim krugovima, ali negde javnosti, komentari koji mogu da se čitaju na portalima su zaista takvi. Mislim,
da.
Zašto ste sad damu poslali u rad, zašto sad ona da izveštava odavde, da onda jao vidi kako ona to dobro uradila, zašto ne bi to dobro uradila. Mislim, prosto ti neki stereotipi i predrasude koji se stalno ponavljaju, protiv kojih se mi u suštini, mislim, borimo, je opet ratna retorika, ali se stvarno borimo da se to prosto nekako prihvati kao normalno. I zato govorimo i o rodno senzitivnom jeziku, koju stvarno vidim kao normalan, mislim, prosto, ne samo što srpski jezik prepoznaje muški i ženski rod, nego zaista da to bude jedna normalnost. Tu negde možemo da se vratimo na ono što je i tvoja specijalnost, a to je zašto je važno menjati taj koncept, promeniti koncept lekture.
Aha.
Pre svega, i koliko je važno, ja sam sa profesorkom Svetlanom Tomi smo već imali jednu celu epizodu koja je bila posvećena, da je jako važno da jezik koji koristimo na neki način menja i ponašanje ljudi. I da je jako važno da menjamo sve s tome kako govorimo, zato što to dovodi do promene u ponašanju, stavovima prema određenim osobama, ajde da ovde da govorimo o ženama. Pa u tom konceptu, u tom smislu i taj koncept damstva, jel? Ko su sada te dame i otkud dama sad u ratu i otkud dama u parlamentu i otkud dama u fabrici?
Da, pa dama obično nije jednako žena, ali nas nekako poistovećuju, kao da nam time daju neki kompliment. Nekako muškarci imaju, da li osjećaj da stalno treba da se ponašaju prema ženama zaštitnički, pa ili ono da budu kavaljeri, ili da, ne znam, ali uglavnom nas oslovljavaju sa damama misleći da je to, eto, nešto čemu žena treba da teži, jel? Da, jer dama je žena prefinjenih manira, koja se lepo ponaša po nekim građanskim pravilima, jel? Koja je umerena u svemu, koja zna kako govori, koja pazi šta govori. To je, dakle, neki ideal žene, ne znam čiji ideal, ali to je nešto što verovatno se od društva, verovatno društvo očekuje od žene da bude dama. Međutim, naravno, nisu sve žene dame, prosto nisu sve takve. I sasvim je okej i biti dama po ovoj definiciji i ne biti dama, ali to je ono što kad nas oslovljavaju damama, oni nas guraju taj neki kalup žena koje su
pasivne, jedan pasivan odnos u stvari.
Da, žena može i da uživa u tome da bude dama, mislim, ako se ona pronalazi u tome, ali neke žene prosto nisu takve i ne prihvatamo te različitosti, nego smeštamo ženu u jedan okvir koji je to nam odgovara, to je društvo odgovara. Tako da nam se, kao da nam se nekako nameće da budemo takve, a sve ostalo, mislim se, sve ostalo što su žene, to nije dobro. I onda šta će dama u ratnom području?
Tako,
i tako da gubimo iz vida da niti su sve žene dame, niti, a i činjenicu da žene mogu i tekako da se bave svim poslovima, ali tih predrasuda imaš u svakom zanimanju, u svakom području, u vojsci, u policiji, naročito tu gde su ti muški domeni, jer rat se smatra kao muško područje. Oni ga izazivaju, ako ćemo pravo. A ima predrasud u teologiji, recimo, isto. Tako. To je tu tek, teolozi misle, ne znam da li je većina, mogu da govorim na osnovu onoga što sam lično čula od teologa, da nema jednostavno žena koje su dovoljno, iako završe i doktoriraju teologiju, one nisu kompetentne da budu na nekim pozicijama u toj crkvenoj hijerarhiji, na primjer. Dakle, to ne bih drugačije, ne znam kako drugačije da nazovemo se mizoginijom.
Da, to jeste jedno. Ja moram da pomenem jednu našu divnu polaznicu Akademije radnopravnosti, koja je završila teologiju i koja se bavi položajem žena u religiji. Znači, opet je izašla iz tih okvira.
To je jako interesantno.
Što je jako interesantno. I naravno da ih ima i da im je negde tu mesto koliko one smatraju da time žele da se bave. Ali to je, opet se vraćamo u te stereotipe i te stereotipne obrasce koji se perpetuiraju i koji se opet mnogo vide i kroz jezik. Jer mi smo i sa Svetlanom pričali o tome da se od 11. veka pominje termin džakonica, zato što su one prosto bile u crkvi, red džakonica, jer džakonesa i tako dalje. Kako sad odjednom njima nije mesto tamo? Zbog toga je jako važna ova tema jezika, koja nam se nekako provlači u suštini kroz, mislim, sve razgovore koje smo vodile. Mnogo se vidi da je potreban da bi žene prosto bile vidljivije i da je zato negde su nam potrebni mediji kao saveznici u svemu tome, da izveštavaju na pravi način i da i u bilo kojoj drugoj da se radi. Mislim, i kada govorimo recimo i o muzičarkama, njima se postavljaju neka potpuno druga pitanja. Ako je ženski bend, kako to da se do sad niste raspale? Mislim, vi morate da se posvađate. Komentarišu kako su obučene. Znači, mnogo je važan taj moment jezika o tome na koji način ćemo izveštavati o ženama da bi im dali mesto kako one zaista zaslužaju.
Da.
Ne da, mislim, da komentarišemo kako su obučene ili čime su se bavili, i zato mislim da je mnogo važno i to što si ti radila u smislu i tog dodatka koji si imala vezano za rodnu ravnopravnost.
Da, to je jedan
da čujemo nešto malo više o njemu i kako uopšte, to znam da je to bilo u okviru projekta o rodnoj ravnopravnosti, ili me negde zanima kako to bilo prihvaćeno i koliko je to, mislim, ja znam da je to bio jedan veliki korak za rodnu ravnopravnost, jer je to izlazilo i to je bilo tako štampanom.
Ja pravo ti kažem, ne znam kakvog je to odjeka imala, ali je to meni bio najbolji projekat koji sam radila, zato što sam imala onako dve strane novinarske, dobro, to je bilo i na sajtu, naravno, ali imala sam da uredim kako ja hoću i sam pisala i tražila tekstove kakve ja hoću. To je...
Koliko je to bilo značajno za tebe? Čime si se bavila u tim tekstovima?
Svim temama koje su mi padale na pamet. Pa između ostalog i feminističkom teologijom, na primjer. Položajem žena u crkvi. Pa svim i svačim, mislim, ne znam čega se nisi, što sam mogla u tih, koliko 6-7 meseci, koliko je trajao projekat, ali bukvalno sve što mi je palo na pamet, sve sam htela da obradim.
Pa to je jako važno, zato što je to nešto što, mislim, ne može da uđe, da kažem, u ono redno.
Znači, bio je baš onako lep koncept gde smo pisali i o nekim znamenitim ženama, pa o njihovom životu i radu. Onda je uvijek bila neka neka tema, pa neka kolumna, znači tu jedno 3-4 teksta svake nedelje u
što
tom dodatku.
Što je jako važno da prosto, jer to, taj, ja mislim da je ta štampana izdanja prosto stižu do jedne šire publike, znači ljudi koji možda ne bi to inače pročitali, sve to imali prilike.
Sve
je
to da bilo,
tu...
sve to ima i na sajtu i danas, nije to, sajno. Ali znači, onako, mislim, ja sam malo vezana za štampu, pa mi je, volim da to, da. Da to izgleda lepo.
I, ali je to jako je važno da mogu ljudi dalje, znači da pogledaju.
Da, čak sam imala i one ove, sekvence neki humor feministički, mm-hmm. to su neke kao kratke rečenice koje ove, zabavljaju, u stvari smevaju patrijarhat i razne stvari. Tako
što
da je
jako
to...
važno, jer kroz humor i kroz mm-hmm. pop kulturu najlakše dođemo do, ove, pa do šire publike, pa jeste. Onda
da,
smatra,
na Facebooku.
Da to nije ništa toliko ozbiljno, da je to, mislim, ozbiljno.
Znam da sam, recimo, često sam uzimala od onih, sve su to veštice u ovi, na Facebooku, što im i one su duhovite jako, pa sam često uzimala te njihove fore i stavljala u novine.
Pa sjajno. I da. Kaže mi negde, eto, za kraj možemo time da završimo, pošto uglavnom u podcastu volimo i da pošaljemo neku poruku mladima i možda mm-hmm. mladim ženama koje se sada počinju se bave novinarstvom i bi volila se bave novinarstvom. Mm-hmm. Koju poruku bi ove njima dala sada kad tako mlade ulaze u novinarstvo?
Ja ne znam, ne mogu ništa pametno sad da poručim, osim da ono, žene treba da shvate šta žele da rade i da ove, istraju na tome i da se paze nekih sugestija koje ove, bi ih odvele u nekom neželjenom pravcu. Ja sam nekako svoju... u svojoj struci, u svom zanimanju pronašla taj smisao gde ja pokušavam da promenim taj koncept lekture, da se lektura radi s obzirom i na rod i na ostale grupe, dakle da imamo tu taj fokus na ono šta činimo jezikom kada pišemo o bilo čemu. Dakle, ono što sam ja radila na fakultetu i što i jeste neka standardna lektura kao zanimanje, jeste primenjivanje jezičkog standarda, jel, pravopisa, gramatike i svega onoga što smo na fakultetu učili, to će reći te stilski ispravi, neku rečenicu, tekst, te crtica, nije crtica, spojeno, odvojeno, zarez, ovamo, tamo. Meni je mnogo važan i ovaj domen, tako da bih, da ja prosto ono što ja u lekturi radim u danasu uvodim taj segment u lekturu, jer mislim da je on mnogo važniji od same jezičke strukture. Dakle, da mi, recimo, kad imam kad imamo potpis za sliku u novinama, mm-hmm. pa kad imaš Pera Perić, njegova supruga, ili ne znam, Simone de Beauvoir, pa prvo što se kaže o njoj, supruga filozofa Sartra, kao da je ona prvo to bila, pa onda sve ostalo. To je ono što treba izbjegavati, recimo i ja u tim, kod tih stvari, recimo, intervenišem. Sve što primetim da na neki loš način opisuje ženu ili bilo koga drugog, pa recimo i kad imaš u tekstu ili u naslovu da su migranti opljačkali, silovali ili Romi ili tako dalje, mislim, to je nešto što ne treba raditi u medijima, jer ih ne treba kriminalizovati sa celu grupu zato što su dvojca iz te manjinske grupe uradili nešto loše, jel? Tako da, jer ne kažeš ovde dva Srbina su, ne znam, opljačkala ili tako nešto, nego ih ili imenuješ ili inicijale.
Pa to jeste jako važno i hvala ti što primećuješ i hvala ti što ukazuješ mm-hmm. na takve stvari. Možda to jeste neka, eto, poruka i za ove mlađe generacije koje dolaze. Primećujte, budite glasne.
Pa znaš šta, još jedna važna stvar, izvini Marija, mm-hmm. Konkretno u novinarstvu, u medijima, uvek čak i ja kao lektorka Ja stalno moram da dokazujem i da objašnjavam zbog čega ne treba da se napiše tako kako je napisano, zbog čega je to loše. I novinarke koje izveštavaju isto o nasilju prema ženama su često obeshrabrene od urednika da napišu neki naslov koji bi bio prihvatljiviji i ispravniji prema tim smernicama nekim koje smo mi ustanovile. Tako da je tu žene u novinarstvu i u lekturi stalno moraju da objašnjavaju, ali moraju i da nauče argumentaciju, da se ti argumentacijom izboriš za ono što ti misliš da je dobro. Tako da ne samo u novinarstvu, verujem da to tako i u svim ostalim sferama.
Ono što je interesantno jeste što zaista na kraju se uvek vratimo na neko obrazovanje da bismo bili potkovane, da bismo mogli da imamo tu argumentaciju pored tog nekog osjećaja da osjećamo da je nešto ispravno. To jeste jako važno što si rekla. Tako da hvala ti, mislim da je to dobra stvar za kraj i hvala ti za sve što radiš i nadam se da ćemo još pričati na neke možda druge teme, pošto i novinarstvo i jezik je jedna zaista velika oblast i velika, iziskuje mnogo, mnogo više možda vremena i nadam se da ćemo imati prilike u budućnosti da još malo razgovaramo o ovoj temi.
Hvala i tebi, Marija, što si me pozvala.